Katika kanuni za kimaumbile, habari za mmoja alithibitishwa kufa na hata kuzikwa kwamba amefufuka huzusha tafurani na mara nyingi haipokeleki kirahisi. Vyombo vya habari hutupatia taarifa mbalimbali za mmoja aliyekufa na kuonekana tena, lakini mara zote huhusianishwa na ushirikina. Hao wanaonekana wapo hai tena hupokelewa kama wale waliochukuliwa misukule. Katika namna ya ushirikina na hata kukubalika kwao katika jamii, bado huwa ni kwa pole pole na kwa mashaka. Hii linaweza kuonekana kwa ilivyokuwa kwa habari ya ufufuko wa Kristo. Habari hii haikupokeleka au kueleweka kirahisi sana. Kwa mitume na wafuasi wake wanakuta kaburi lipo wazi. Lazima watajiuliza, amekwenda wapi? Je, ameibiwa? Lakini matukio yanayofuata na ya kutowatokea wafuasi wake kwa nafasi mbalimbali ililenga katika kuthibitisha kuwa hakuibiwa bali yu hai. Lakini huo uhai wake hatuwezi kufananisha na misukule. Tofauti yake ni nini? Na huo uhai wake una maana gani katika safari yetu ya kiroho na katika maisha ya kanisa kwa ujumla wake? Injili Dominika hii inamuonesha Kristu anayewatokea wafuasi wake. Kilichotokea katika mkutano huo ni hofu na mashaka. Alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashituka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Wafuasi hawa walikuwa wakisikiliza simulizi la mwenzao kwa jinsi alivyotokea na kumtambua katika kumega mkate. Lakini hofu na mshtuko wao ulionyesha kuwa bado walikuwa wametawaliwa na mawazo ya kibinadamu ambayo, kama tulivyoanza kuelezea mwanzoni, yalishindwa kuelezea ukweli wa tukio la ufufuko. Linalofuata baada ya hapo ndiyo muhimu, linalodadavua umuhimu wa tukio la ufufuko katika imani yetu. Kwanza anawaonesha madonda yake. Tazameni mikono yangu na miguu yangu, nishikeni shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa navyo. Alianza kwa kuthibitishia kuwa ni yeye kabisa, live bila chenga. Ni yeye ambaye alisulubiwa kwa uthibitisho madonda yake, na hivyo kumuunganisha Kristo mfufuka na yeye waliyemtambua wakati wa maisha yake ya hadharani. Hatua hiyo isingetosha kufafanua zaidi, kwani hata misukule nayo huwa ni mtu yule yule ambaye tulimfahamu, ambaye anakuwa anaonekana amekufa, kumbe katika hali ya kimazingara ufichwa kwa makusudi ya kishirikina. Ndipo hapo tunapoona Kristo anaelezea namna ambayo ufuko wake ulishaelezewa tangu mwanzoni katika maandiko matakatifu kama mpango wa Mungu wa kutukomboa sisi wanadamu. Ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Tukio hilo alikutokea kwa nasibu tu au bila kuwa na mpango. Ufuko wa Kristo ni mpango wa Mwenyezi Mungu wa kumrudishia mwanadamu adhi yake ambayo aliipoteza kwa sababu ya dhambi. Yeye alikufa ili kuzifuta dhambi zetu na akafufuka, ishara ya uhai mpya ndani mwetu. Hivyo ufufuko wa Kristo ni muhimu kwa uhai wa maisha ya jumuiya nzima ya kanisa, ambayo inajitambulisha kama jumuiya inayompeleka mwanadamu katika uokovu. Katika injili hiyo, Kristo anawaagiza wafuasi wake kuwa mashahidi wa habari njema na muujiza huu mkubwa wa ufufuko. Nanyi mtakuwa mashahidi wa mambo haya. Hitimisho hilo linatuunganisha na ujasiri wa mtume Petro tunaoona katika somo la kwanza. Petro anawaambia watu jinsi ambavyo walikataa uhai na kuchagua kifo hadi kusababisha kifo cha Kristo. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji, mkamuua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Hapa kwa ufupi kabisa anaweka wazi utume wa kanisa, ambayo ni jumuiya ya ufufuko, ni kutangaza ushindi wa uhai dhidi ya kifo, nuru dhidi ya giza. Mlimuua yule mkuu wa uzima, lakini Mungu amemfufua katika wafu. Kifo au giza vinajidhihirisha katika maisha ya dhambi, yani pale mwanadamu anapokataa uwepo wa Mungu kati yake. Ufufuko wa Kristo unathibitisha ushindi wa mpango wa Mungu dhidi ya dhambi. Wajibu wa kanisa katika kushuhudia ushindi huu unahitajika kutekelezwa kwa namna ya pekee katika ulimwengu wetu wa leo. Kanisa ambalo hujumuisha jumuiya ya wabatizwa linaalikwa kutoa ushuhuda wa upya wa maisha katika changamoto za jamii ya leo, ushuhuda ambao utalenga katika kufanya mabadiliko na kwa suluhisho kwa changamoto mbalimbali za kijamii. Ushuhuda huo unapaswa kuakisi yale ambayo tumeelekezwa na Kristo mfufuka wakati wa maisha yake ya hadharani. Utume wa Kristo wakati wa maisha ya hadharani ulijikita katika kumwelekeza mwanadamu namna ya kurejeza uhusiano wake na Mungu. Mafundisho, miujiza na hata uponyaji ulimfanya mwanadamu kuonja tena uwepo wa mkono wa Mungu ulio na nguvu na wenye kuokoa. Wosia wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Gaudete et Exultate, yaani furahini na kushangilia, umetupatia wito wa kutafuta utakatifu katika dunia ya leo. Ni waraka ambao unatambua uwepo wa cheche za utakatifu katika kila nafsi ya mwanadamu. Ushuhuda wetu kama wanakanisa unapaswa kuwaelekeza wote katika njia hiyo. Kanisa lijaribu kuepuka kuonesha kuwa utakatifu ni wa wateuliwa wachache. Utakatifu ni zawadi inayotolewa na Mungu kwa ajili ya watu wote. Ipo hatari ya kuwaona waasi, wapinzani na walioanguka kama wasio na nafasi katika wokovu. Mtume Petro anatupatia mfano, pamoja na kuwakumbusha watu wa Yahudi uovu wao kwa kukataa uzima na kukipokea kifo, anawaalika akisema, basi sasa ndugu zangu najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu kama na wakuu wenu walivyotenda. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Mtume Yohane anaongezea kwamba tufanye toba na kuzishika amri zake, hapo upendo wa Mungu utakuwa umekamilika kweli kweli. Ni mausia ambayo yanatutaka sisi tulio mashahidi wa ufufuko kuweka neno la Mungu kama kielelezo cha maisha yetu ya wokovu. Mungu abaki kuwa chemchemi ambayo kwayo tunachota maana ya uwepo wetu. Ni kisima chenye hekima zote na majawabu yote kwa maisha ya wanadamu. Toba ya dhambi inaambatana na maisha mapya. Maisha hayo yanaonekana kwa uwepo wa upendo mkamilifu wa Mungu. Kwa maneno mengine, toba ni chachu ya kusonga mbele katika safari ya kuelekea ukamilifu. Kile tufanyapo tendo la toba, upendo wa Mungu zidi kukua ndani mwetu. Upendo huu unaonekana kukua kwa namna sisi tunavyozishika amri zake. Sisi tulio katika imani hii ya Kikristo mfufuka, tunayo hakika ya ufufuko wake na tumefafanuliwa kila mara maana yake na tija yake katika maisha yetu ya kiimani. Hivyo ushuhuda wetu katika ulimwengu wetu wa leo unapaswa kuonekana kwa nguvu nyingi na ujasiri mkubwa. Kristo mfufuka amejionyesha kwetu kwa ishara mbalimbali za kiimani, na hivyo hatuna hofu, uoga wala mashaka kama wafuasi wa kwanza wa Kristo. Muhimu kwetu ni kujifunua mioyo yetu na kumpatia nafasi Kristo mfufuka kutenda na nafsi zetu, aondoe giza la dhambi, atuondoe katika kifo na uvuli wa mauti, na hatimaye tutembee katika mwanga na uhai wa wana wa Mungu. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.